Evropský navigační systém Galileo má už brzy být plně funkční. Skutečnost, že řídící agentura GSA sídlí v Praze, má prý prestižní a ekonomický význam pro Českou republiku. Tvrdí to aspoň místní politici a vládní úředníci. Jenže vývoj Galilea provázely také technické problémy a zpoždění. Jak to s evropským navigačním systémem v tuhle chvíli opravdu je? Na to se zaměřuje dnešní pořad Zaostřeno. Při jeho poslechu vás vítá Vít Pohanka.
Zaostřeno.
Attention pour le décompte final. 10, 9, 8.
Červenec 2018. Ve francouzské Guajáně je všechno připravené ke startu. Raketa Ariane, vlajková loď Evropské vesmírné agentury, vynese na oběžnou dráhu další z družic určených pro provoz evropského navigačního systému Galileo.
1. Top. Décollage via 244.
Satelitní navigaci nezávislou na americkém GPS nebo ruském GLONASSu budují evropské země už 20 let. Jak říká ředitel nevládní české kosmické kanceláře Jan Kolář, je to celkem logické.
Protože co by Evropa mohla pak dělat, kdyby, dejme tomu, Amerika svůj systém vypnula nebo uměle zhoršila rozlišení, které nabízí, což se mimochodem nestalo zatím, ale kdyby k tomu došlo. Takže to byl ten hlavní důvod. Politická samostatnost Evropy.
Galileo přesto měl a má své kritiky. Mluví o zbytečném vyhazování peněz. Zdvojování existujícího systému GPS, který konec konců kontroluje nejbližší globální spojenec Evropy, tedy Spojené státy. Ale pro Evropskou komisi se stal Galileo projektem zásadního významu. Bývalý předseda José Manuel Barroso o tom mluvil například v roce 2013.
The European Union is indeed a global player in this domain with Galileo, Copernicus and EGNOS.
Evropská unie je v téhle oblasti celosvětovým hráčem s programem Galileo a aplikací EGNOS, která zpřesňuje a vylepšuje vlastnosti systému GPS. Vývoj Galilea jde rychle kupředu. Všechny členské země se musí zasadit o to, aby se udrželo tempo jeho budování. Evropská komise je pevně odhodlaná dodržet svůj závazek tak, aby mohl nabídnout své první služby do konce roku 2014. Rád bych vyzval elektrotechnické společnosti, aby vyvíjeli aplikace, které budou schopné využít Galileo a všechny příležitosti, které nabízí.
Přišly ale technické problémy a s tím zpoždění. Galileo nezačal fungovat v roce 2014, jako to mluvil José Barroso, ale o 2 roky později. Loni v létě se nicméně rozšířil počet satelitů, které jeho chod umožňují. Evropská komisařka Elžběta Běňkovská, která má teď program na starosti, pak hlásila.
With 22 satellites currently in orbit and the launch of today with 4 more, we are completing the objective.
Na oběžné dráze je 22 družic a dnes jsme vypustili další 4. Tím jsme splnili cíl, který jsem si vzala za svůj při nástupu do Evropské komise. Galileo se za několik posledních let stal světovou značkou. Většina mobilních telefonů, které jsou dnes na trhu, Galileo používá. To znamená, že uživatelů jsou stovky milionů.
The users can therefore be counted by hundreds of millions. Today Galileo is also widely used in agriculture.
Galileo se dnes také široce využívá v zemědělství. Satelitní technologie a data, která nabízí, umožňuje přesné hospodaření v rostlinné i živočišné výrobě. Galileo přispívá k omezení emisí skleníkových plynů, pomáhá efektivněji přesměrovat dopravu a letadlům optimalizovat přistávací trasy. V červnu jsme oznámili investice 16 miliard eur do vesmírného programu tak, aby Evropa mohla zůstat světovým lídrem na tomto poli.
Our objective is clear. To make Galileo the most precise satellite navigation system in the world.
Náš cíl je jasný. Chceme, aby se Galileo stal nejpřesnějším navigačním systémem na světě. Byl strategickým nástrojem pro naši bezpečnost a obranu. Spolu s programy, jako je Copernicus, jsou přesvědčivým důkazem evropského úspěchu. Ani jedna členská země by nic takového nedokázala sama. Proto chci otevřeně říct, Evropa je vesmírnou velmocí a hodlá jí nadlouho zůstat.
Europe is a space power. And intends to be for the long run.
Elžběta Běňkovská, komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky. Když posloucháte evropské politické zastánce navigačního systému Galileo, můžete snadno získat pocit, že je na světě bezkonkurenčně nejlepší. Podle Jana Koláře z České kosmické kanceláře je ale realita trošku složitější.
V tom smyslu, že i ty ostatní systémy rozhodně nezůstanou na té úrovni, na které jsou dneska, a vedle těch hlavních tradičních hráčů, to znamená americké GPS, ruského GLONASSu, evropské Galilea, k tomu přibývá nyní velice silný hráč v podobě čínského systému. A také nezapomeňme na to, že i Japonci a Indové mají svůj sice ne globální, ale regionální navigační družicový systém.
Kromě prestiže a strategických výhod, které provozování vlastního navigačního systému přináší, jsou ve hře také obrovské ekonomické možnosti. Ale na rozdíl od Spojených států, Ruska nebo Číny, je v Evropě organizace a rozhodování podstatně složitější. Stručně to vysvětluje Jan Kolář.
Když mluvíme o Evropě a o kosmonautice obecně, tak si musíme uvědomit, že Evropa má v podstatě dva hráče v tom oboru. Jedna je Evropská kosmická agentura ESA, která je velice známá, která má charakter vývojové organizace, která má za úkol se starat o to, aby Evropa měla stále dostatečnou úroveň své technické způsobilosti. A potom je tady Evropská komise, nebo chcete-li Evropská unie, která vykonává jaksi politického reprezentanta Evropy jakožto celku, respektive společenství těch států, které jsou jeho členy. A obě tyhle ty organizace spolu spolupracují, ale jsou organizačně nezávislé. ESA není součástí Evropské unie, není to agentura Evropské unie. To znamená, že i finance, které obě organizace využívají ke své činnosti, mají různé zdroje ve smyslu teda organizačním, protože fakticky to jsou vždycky vlády členských zemí, které přispívají do těch rozpočtů, ale jsou řízeny a využívány odděleně.
A tohle mimo jiné prodlužuje rozhodovací proces o tom, kolik peněz a na co přesně má jít. Zatím se ale evropské země podle Jana Koláře dokázaly dohodnout, co je pro ně při využití vesmírných programů to podstatné.
Já si myslím, že Evropská komise v tuto chvíli prohlašuje i veřejně, že Galileo a Copernicus jsou jejími prioritními programy a že tedy i finance, které na to vynakládá v současnosti, odpovídají politickým možnostem, protože vždycky je to záležitost politického konsenzu. Takže jistě každý může říct, nikdy peněz není dosti, ale na druhou stranu z těch zdrojů, které jsou dneska k dispozici, ten systém je životaschopný a je možné z něho financovat i jeho další rozvoj.
V Praze sídlí už několik let agentura GSA, která navigační systém Galileo řídí. Jak se v posledních dnech a týdnech psalo, má se rozšiřovat. Může to pomoct českým firmám, aby se výrazněji prosadili?
Já si myslím, že pro české firmy ta příležitost existuje v Evropě bez ohledu na to, kde příslušná agentura je umístěna. Samozřejmě je to lepší, když máte agenturu, tak říkajíc, za rohem, nemusíte utrácet za cestu, můžete se třeba častěji scházet s jednotlivými jejími úředníky a představiteli, ale ti stejně jako každý jiný evropský úředník musí dbát na to, aby neupřednostňoval jeden stát před druhým. Takže z toho hlediska to je výhoda té dostupnosti, ale nemyslím si, že to je automaticky výhoda získávání přednostně nějakých kontraktů.
Jan Kolář, ředitel České kosmické kanceláře.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
V Praze na úřadu vlády má kancelář pan Karel Dobeš vládní zmocněnec pro spolupráci s GSA, tedy s agenturou, která má řídit navigační systém Galileo. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč vás vláda potřebuje jako zmocněnce? Ale ptám se na instituci toho zmocněnce, ne konkrétně na vaši osobu.
Tak jedná se o to, že vlastně ten celý vývoj trval poměrně dlouho. My jsme napřed měli kandidaturu, která začala 2006. 2010 se kandidatura úspěšně povedla na podzim. A pak začala ta práce, to znamená, museli jsme připravit budovu a v roce 2012 na podzim se tady GSA ze 40 lidí nastěhovalo. Od té doby vlastně se agentura velmi dobře rozvíjí. My dneska máme skoro 250 lidí a samozřejmě tahle agentura, lidé, kteří tam pracují, experti, ti potřebují určitou komunikaci s Českou republikou a tahle komunikace a ta spolupráce běží právě přes vládního zmocněnce. To znamená problémy s budovou, problémy s budoucím vývojem, problémy, když mají zaměstnanci problémy s úřady nebo určitý věci, tak se obrací na mě a já vlastně se snažím v rámci mojich možností jejich potřeby uspokojit.
Proč se má GSA rozšiřovat?
Nejdůležitější důvod je, že vlastně Evropská unie spravuje svoje projekty. A ty projekty jsou vlastně vyráběny jako návrhy a výroba těchto projektů je dělaný v rámci Evropské kosmické agentury. A provoz těchto projektů de facto by měl dělat někdo jiný, protože je tam rozdělení, jsou tam jasné rozhraní a podobné věci. To je model, který byl použit už v Evropské unii, že Evropská unie zadá, Evropská kosmická agentura vymyslí a vyrobí a někdo dělá ten operating, to znamená provoz toho celého provozního okolí a ze vším všudy. No a teď je to taky tak, to je komplikovaný a možná, že to Brexit, uvidíme, jak dopadne Brexit, bude víc komplikovat, že Evropská kosmická agentura se sídlem v Paříži není jednotka nebo vlastně něco, co patří do Evropské unie, to je intergovernmental organizace. To znamená, v této intergovernmental organizaci sedí Anglie, sedí Norsko, sedí Švýcarsko a Evropská komise považuje kosmický sektor za velmi důležitý. Právě to je ten důvod, že Evropská komise chce vlastně ty projekty, které jsou, to znamená, my máme dneska Galileo, my máme EGNOS, to jsou projekty, které běží, pak máme Copernicus, na kterým se pracuje, ale už běží, pak máme SST, to je šrot ve vesmíru a všechno, co tam je, obrana proti věcem, které by mohly přijít z vesmíru a další je to GovSatcom, tak všechny tyhle projekty, když budou hotové, musí někdo spravovat. Takže tahle agentura má zkušenosti s marketingem, má zkušenosti s bezpečností, se vším všude a tyhle zkušenosti se dají v rámci šetření předat ostatních projektů. A to je vlastně náš návrh, který my vlastně jako Česká republika jsme uplatnili, navrhujeme a teď je právě v jednání v parlamentu, v Evropské komisi a v trialogu.
Je naprosto pochopitelné, proč chce mít Evropská unie vlastní civilní systém satelitní navigace nezávislý na tom americkém, na tom ruském případně nebo nově čínském. Ty jsou navíc řízeny jaksi vojensky. Ale co může Galileo nabídnout technicky jiného, než tu zmíněnou jaksi strategickou nezávislost?
Galileo nabízí technicky víc, než si myslíte, protože samozřejmě máme určitý generace. GPS byl systém, který byl vyvinut před 25-30 lety a trval poměrně dlouho. To jako vývoj Galilea, když si všichni stěžují, nebyl tak dlouhý jako k GPS, proto byli průkopníci a samozřejmě ti objevili určité věci, kterými jsme z toho žili. Na druhé straně ty technologické principy a ta technologie Galilea je další posun. Dvoufrekvenční možnosti, je to jistější, co se týče přesnosti, co se týče taky toho, že vlastně nemůžu, jak jste to viděli, jak v James Bondovi filmu, že můžu vlastně rušit tak, že někdo myslí, že je někde jinde a podobně. Všechny tyhle věci jsou tady lepší. Samozřejmě, když přijde GPS 3, tak budou zase o něco lepší, takže my jsme pořád ve technickém vývoji, ale teď můžeme říct, že Galileo technologicky a technicky je nejlepší navigační systém na světě. A tady tohle zůstane pár roku, než se ti druzí zase dohrabou.
Jestli vám tedy dobře rozumím, tak pro nás laiky Galileo je prostě novější systém, který v některých ohledech může být spolehlivější, přesnější, prostě proto, že ten vývoj pokračoval dál samozřejmě.
Přesně tak a taky se hodně naučili, to znamená, co se týče těch orbitů, co se týče rozmístění a všech těch věcí. A hlavní věc je, že třeba ty atomové hodiny, které se tam používají, jsou taky přesnější. A ty atomové hodiny jsou vlastně srdce toho systému, čím přesnější hodiny, tím přesnější navigace.
Právě o těch hodinách, jestli se nemýlím, se psalo, protože tam byly určité problémy, je to tak?
Ano, tam byly problémy, ale právě technici myslí vždycky na plán B a plán C, to znamená, na těch satelitech jsou 3 hodiny, jo? To znamená, výpadek 1 hodin neznamená, že by ten satelit byl nefunkční.
Posloucháte pořad Zaostřeno Českého rozhlasu Plus. Věnujeme se v něm tentokrát evropskému navigačnímu systému Galileo. Na mé otázky odpovídá Karel Dobeš, vládní zmocněnec pro spolupráci s agenturou GSA. Jak to z vašeho pohledu vypadá s vývojem aplikací a zařízení, která budou Galileo využívat? Zase pro nás posluchače, novější chytré mobily, jako je Samsung 8, iPhone 8, už ten signál umějí přijímat. Je ta důvěra v Galileo dostatečně rozšířená z toho, co víte?
Tady tahle otázka využití v mobilní mobilitě, to znamená mobilní telefony, navigace v autech podobně, to je stavěná na čipové politice. To znamená, to byla právě úloha GSA v Praze, že GSA už před lety začalo vyjednávat se všemi relevantními producenty čipových sad, který jako už dneska mají automaticky GPS, GLONASS a Galileo. To znamená, my máme určitou kompatibilitu a portabilitu toho signálu, takže my vlastně těžíme jako všichni uživatelé z toho, že pro normální navigaci potřebujete signál ze 4 satelitů. Když jsme měli jenom GPS, tak jsme měli nahoře 24 satelitů. Pak přišlo GLONASS, to je 48 satelitů, teď tři dalších 30, my už máme 620 od Galilea. Takže máte naději, že skoro všude ty 4 satelity dosáhnete. Tím se zvýší přesnost, tím se zvýší dosažitelnost a tak dále. Takže pro normálního člověka už je dneska pokrok v tom, že ty satelity jsou nahoře. Samozřejmě Galileo má ještě zvláštní možnosti, to znamená, má možnosti využití v komerčním sektoru, to je vysoká přesnost, to je taky to, že vlastně rušitelnost je hodně vyšší. A další věc je, že Galileo to ještě nefunguje, ale to bude fungovat, je takzvaná oblast veřejně regulovaných služeb, což je signál, který je chráněný kódem, to znamená jenom určité složky, které mají klíče, se k tomu můžou připustit. A tady tenhle signál je zase bezpečný, je v případě nějakých speciálních věcí, já nevím, teroristické ohrožení, tak se může vypnout ten normální signál a zůstane jenom ten signál pro veřejně regulované služby, který můžou používat vojenské orientované složky nebo vnitro nebo podobně.
My jsme teď o systému Galileo v posledních dnech docela hodně slyšeli a četli, hlavně v souvislosti s tím, že se má, jak zmíněno, rozrůstat agentura GSA v Praze řádově o stovky zaměstnanců, že se tím má zvýšit prestiž Prahy. Já vám dám takovou kverulantskou otázku. Proč se má zvýšit prestiž Prahy kvůli tomu, že tady bude o několik stovek víc zaměstnanců agentury GSA?
Je to skoro jediná technologická agentura Evropské unie. Tahle agentura skutečně se dá přesně postavit vedle té Evropské kosmické agentury a to je určitá už prestižní záležitost. V případě, že skutečně, že bude ta agentura přejmenována na EU Space Program Agency, to jako už asi bude jisté. Teď otázka je, jaké budou povoleny prostředky na její růst a jak budou uvolněny místa a všechny tyhle věci. To je právě to, o co se snažíme dneska bojovat, lobováním a ze vším všude. Takže všechny tyhle věci, to znamená, naše firmy nemusí jezdit někam daleko, můžou tady přijít, můžou poradensky věci s nima dělat. My děláme pravidelně semináře, workshopy z GSA, kde my vlastně ty firmy informujeme a já si myslím, že taky, když se podíváte na to, jak tady rostou české firmy v oblasti světové navigace, můžeme být spokojeni.
Mluvíte o tom, že to je příležitost specificky pro české firmy, ale nebyla by ta příležitost konec konců úplně stejná, kdyby agentura GSA sídlila, já nevím, v Bratislavě nebo ve Vídni nebo někde jinde?
Jedna věc je to trochu taky motivace, že to sedí u nás v Praze a je to tady. Další věc je skutečně ta možnost toho kontaktu a těch aktivit. A samozřejmě, když si vemu malé a střední podnikání, tak je to důležité, protože vy potřebujete informace. To komunikace a informace, to je klíč těm novým technologiím. A když máte ty zdroje blízko, tak je to o hodně jednodušší, než když musíte jít přes internet nebo někým diskutovat. Když tady můžete s někým mluvit, tak je to o hodně jednodušší.
Říká Karel Dobeš, zmocněnec české vlády pro spolupráci s agenturou GSA. Děkuji za váš čas a odpovědi.
Nashledanou, děkuji také.
To byl dnešní pořad Zaostřeno, od mikrofonu se loučí a na brzkou slyšenou se u dalších pořadů Českého rozhlasu Plus těší Vít Pohanka.
Odpolední Plus.